Knižní rubriku dnes věnujeme klasikovi 20. století, jedné z hlavních postav české katolické literatury, Jaroslavu Durychovi. Zabýval se poezií, románovou a povídkovou tvorbou, psal dramata a zanechal po sobě i rozsáhlé publicistické dílo. Vilém Faltýnek hovořil s jeho synem Václavem Durychem o některých aspektech jeho díla.
Úkol básníkův jest dán slovy: chvalte Pána všecka pokolení, chvalte Pána všichni národové. Týká se to všech národů a věků, a tedy i nás. Básník má zachovávati svým hlasem historii země. Nečiní-li toho, historie ztrácí se jako voda zpět do hloubky, odkud se pak musí pracně dobývati. Nemá-li se ztratit.
Z úvahy Jaroslava Durycha Básník a svět z roku 1939 čte Radovan Lukavský. Jaroslav Durych patřil mezi nejvýraznější osobnosti generace počátku Československa. Byl v ní dominantním reprezentantem literatury katolické. Sám sebe považoval za pokorného následovníka starších kolegů Josefa Floriana, Otokara Březiny a Jakuba Demla. Záhy se však vypracoval na osobnost neméně silnou a originální. Z Durycha později čerpali inspiraci zase tvůrci mladší Jan Čep, Jan Zahradníček, Václav French.
Není možné si představit Jaroslava Durycha bez jeho světového názoru, to znamená bez katolicismu. Ovšem toho katolicismu pravýho, ortodoxního, neporušeného modernismem, kterýho jsme bohužel v současné době svědkem. Můj otec měl velké štěstí, říkám tomu, že to byl dar od Pána Boha, že jeho nechal umřít krátce před zahájením druhého vatikánského koncilu, který nadělal víc škody než užitku.
Říká syn spisovatele a editor jeho díla Václav Durych. Rodina Durychových má hlubokou literární tradici v otcovské linii. Svého otce ale Jaroslav Durych příliš neužil, otce i matku v dětství ztratil. O okolnostech se v durychovské literatuře příliš nemluví.
Nic mystického v tom není. Jeho otec zemřel na prostý a obyčejný zápal plic, který bez antibiotik se nedal léčit. To bylo ještě v 19. století, to bylo v 90. letech. A matka ta zemřela na tuberkulózu, když mu bylo necelých 7 let. Takže se ho to muselo dotknout, protože to bylo jako rána z čistého nebe. Že? Potom se u něho starala vlastně jeho teta, sestra jeho matky, až vlastně do doby, kdy potom byl už chovancem toho konviktu, že? Což bylo vlastně, to byl domov vlastně pro gymnazisty v Příbrami.
A podepsalo se to nějak na jeho myšlení nebo třeba i v jeho literatuře? Máte pocit, že se to podepsalo nebo se s tím vyrovnal?
Já myslím, že se to silně podepsalo. Já třeba jako vím, že velmi radostně se u něho projevilo, když zjistil právě u svých dalších tet, že existuje hrob jeho matky označený přesně v Kolíně. Tak z toho měl ohromnou radost a to zjistil, když mu bylo už kolem 70 let. Takže na svoji matku vždycky jako velice tklivě vzpomínal. No a jeho otec, ten zase jako tím, že se neustále zabýval literaturou a tedy psal taky, že tak myslím, že chtěl jako následovat životní pouť svého otce.
A ten silný vztah ke katolictví, ten taky zdědil váš otec po svých předcích?
Ne, tak to ne. Nezdědili, když pochopit, mě je těžko můžu říct, že by dědeček byl neznabok, to vůbec ne, ale byl to takovej ten vztah, jako byl v 19. století, že jo? Ono to bylo to rakousko-uherský bahno teplý, jo? Ten takzvaný austrokatolicismus. A tím byli tedy posedlí od biskupu počínaje přes kněze až po kostelníka a přes svíčkový báby, jo? Celý lid, jo? To bylo něco úplně jiného než je dneska. Papežem byl rakouský císař, nikoli papež v Římě, že? Čili to bylo 19. století, že no, ty rodiče Zatínkovi byli prostě skutečně takovými normálními produkty své doby. Nikterak se netyčili, že? A to se proto můj otec jako v tom konviktu propracoval skutečně tedy k poctivému ortodoxnímu náboženství, že to jeho skutečně tedy zásluha, nebo tedy rozhodně spíš milost boží, jo, ale jako tedy propracoval se k tomu sám.
A už takhle v dětství?
Dětství, no tak v takových, no ne, no tak ještě měl průšvihy, že třeba on taky četl všecko, takže on třeba, dejme tomu, někde sehnal, myslím, v Kvintě, sehnal od Renana Apoštoly, což je knížka ateistická. No a byl kvůli tomu vyloučený z toho konviktu, že? Za ateismus, ovšem oni ty páni důstojní tenkrát si neuvědomili, že to sice ten kluk může číst jenom jako ze zájmu, aby si srovnal, že? Což byl ten případ. No. No a takže se potom musel jako ty poslední leta na gymnáziu živit dost jako dobrodružným způsobem, že musel vydělávat si kondicemi, že? A to, že jako sirotek na to neměl.
Jaroslav Durych byl osobnost s vyhraněnými názory na společnost, politiku i umění, které dokázal velmi bojovně obhajovat. Jeho postoje se nevyhýbají v krajních pólech ani nenávisti či obdivné filiaci. Kriticky se stavěl k masarykovské ideologii a předválečné demokratické praxi, známá je jeho polemika s Karlem Čapkem i s katolickou modernou. V předválečném období dospěl až k sympatiím k fašistickým režimům. Jak ale dnes říká jeho syn, včas pochopil svůj omyl.
Začalo to Španělskem. On jaksi byl jednostranně na straně tedy španělských katolíků, nikoliv tedy na straně těch takzvaných demokratů, což byli v podstatě trockisti, anarchisti a komunisti všeho druhu. Byl to ovšem jako velice kritický postoj, protože připomínám tady jednu zajímavou situaci, že když Hitler nás obsadil v 1939. roce, Franco Hitlerovi poslal blahopřejný telegram k obsazení Československa. Načež otec povídal, ale to je prase. I když jako tedy do té doby Franka bral jako spasitele Španělska. Je. Takže on dovedl rozlišovat tu situaci a pochopitelně za Hitlera se odmlčil, protože nemohl samozřejmě s ním nějak pect. Průšvih byl akorát tam, že v 40. roce zorganizoval Goebbels nějakou návštěvu české takové kulturní fronty do Německa a pak jako si představovali, že budou potom psát do novin. Tak to tenkrát jako otec velmi, velmi šalamounsky tam třeba psal o tom, že jak se mu líbilo, jak v Německu třeba jde po ulici, no a že tam je čistota na venkově, jak je pořádek, zatímco u nás. Jako. Takže tímhle tím se nějak zhostil toho, že musel psát ty aktivistické články.
Kdybyste měl, pane Durychu, říct, co z tvorby vašeho otce, nějaké jedno dílo, nejsilněji nebo nejlépe, nejvýstižněji otevírá ten myšlenkový svět vašeho otce? Co je pro vás z jeho tvorby nejdůležitější?
Obávám se, že na mě zapůsobilo jakožto na mladíka ta Sedmikrátka velmi hluboko a silně mě ovlivnila i pro věk pozdější. No a v současné době, protože ta Sedmikrátka málo naplat přece jenom oslovuje mladší lidi, tedy jako neříkám děti, ale mladší lidi. No a v současné době bych přece jenom dával největší přednost tomu bloudění, protože to je mohutná freska, tedy skutečně jako velikým rozmachem to psal. A zahrnuje to velmi mnoho faktů. Skutečně myslím, že ta Hekta Sedmikrátka to měla už 11 vydání a i bloudění, které mělo už asi 7 nebo 8 vydání. Takže jako to jsou opravdu nejčtenější věci. No a samozřejmě jako daleko větší význam, než je obecně uznáván, má ta publicistika.
Publicistických článků napsal za svůj život na tisíce. Václav Durych je publikoval v průběhu 20 let v samizdatové edici. Současného mladého člověka by prý nejspíš mohli oslovit Durychovy básně v próze ze souborů Kouzelná lampa, Hadí květy a Kdybych.